La villaggio Ossolin en la Sancta Cruza Montaro en la suda Pollando estas conata unuavice pro sia historia castelruino. La castello creigis en la decquara iarcento, cae gi estis transformita en potenzan malfru renesansan resideion mese de la decsepa iarcento fare de la regia canceliero Jerzy Ossolinski. Sed Ossolin famas crome pro alia historia obiecto construigita de la village fondinto nome la subterra Betlehema capelleto tiom modesta quiem curiosa cae en la landa scalo escepta. Jerzy Ossolinski, ancora kiel la vojevodo de la urbo Sandomierz, decidis pri gia establo en 1640. Lia posteulo Józef Salese Ossolinski renovigis gin cae ali construis en 1769. Tiam ce gia occidenta flanco estis starigita sur alta postamento stilizita colono cae sur gi la malfru baroca figuro de la dipatrino cun le infaneto. La capello, imitanta la groton de Jesu nascigio en Betlehem, trovigas ce la norda rando de la villaggio cae nomigas populare Betleica. Gi estas construita el greiso, tio estas sablo ŝtono cae bricoi. Covras gin la barel forma volbo, super kiu estas surŝutita unu metra tertavolo. Lau tradizio, gi estis venigita de Jerzy Ossolinski da apud Jordano en la Sancta Tero. En la murain de la capelo estis enmasonitei crome urnoi cun la tero el Palestino, venigitei tien de la pilgrimintoi mese de la decnava iarcento en la 1996 iaro. La tia paštista meso inter la dudek kvara kaj la dudek kvina de decembro distingiĝas per aperta klimato kaj speciala kristnaska solenaĵo ne renkontata aliloke. La meso komenciĝas je la dudek tria horo kaj ne noktomezo kiel en aliaj lokoj de Pollando, kiam en Betlehem mem estas ĝuste la noktomezo. Antaŭas ĝin paŝtista lignofajro kaj enscenigo prezentanta la adorkliniĝon de la tri reĝoj. La originalan scenaron kompletigas la troviĝanta ĉe alia vojflanko pajlo tegmentita kabano kun vivantaj bestoj. Je la noktomezo, post la finiĝo de la solena liturgio, en la ĉielon ŝprucas la piroteknikaĵoj. Ne mirige, che la Sancta Vespero en Ossolin logas centoin da fideluloi el locoi proximai cae forei. Cae tiel ocasis ancau en la nuna iaro. La Christnascan spectaclon inauguris sceno en ciu la tri regioi unue visitas la region Herodo en lia palazzo, cae poste per cameloi directiras al la cripeto cae adorclinigas antau la novnascito. Ancau ciare post la paštista meso sprucis cielen pirotecnicajoi por omagi la enmondigion de la savanto. Tiun originalan krisnaskan spektaklon muzikornamis la konata krisnaska canto Paca Nokt, registrita antaŭ du jaroj de la infanoj el la baza lernejo en Ossolin kaj la stelulo de Kontreo Cezar Makiewicz.